podívá na ty krkavce. Takže můžeme otevřít první královskou 17. kapitolu. První královská, starý zákon, Bible, první kniha královská, 17. kapitola. Začínají příběhy proroka Eliáše. Máte sebou Boží slovo. Takže nažavte své telefony a... První královská 17. kapitola. Já se ještě přidržuji tištěného Božího slova. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec Gileádu, řekl Achabovi: jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto dnech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Potom dostal slovo Hospodinovo: odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit, na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršel. Tehdy dostal slovo Hospodinovo: vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Takže pojďme si to promítnout. Pojďme si ukázat to zvíře. Si to půjde. Tak. Takže hebrejské slovo, které je pro toho ptáka v té první královské 17, se někdy překládá jako krkavec, někdy jako havran. Starší překlady, některé moderní uvádějí krkavec, ty jiné moderní překlady havran. Havrani jsou zvířata, která jsou velmi příbuzná, úzce příbuzná s vránami. Rozdíl je v tom, že havran je větší. Má rozpětí křídel téměř 1 metr. Krkavec je ještě větší, je to příbuzný havrana a vrány. Je to čeleť krkavcovití a on je ještě větší. A ten rozdíl je v tom, že ten krkavec má tu horní část zobáku opeřenou. Takže pokud uvidíte dospělého ptáka s opeřenou horní částí zobáku černého, tak je to krkavec. Havran to má taky, ale jenom jako mladý. A pak když dospěje, tak to ztratí a ten jeho zobák je holý. Našli byste je v celé Evropě, v celé Asii. A je zajímavé, že jsou považováni biologi za extrémně inteligentní ptáky. Takže možná ta otázka, proč si Bůh vybral krkavce, aby živili Eliáše, je právě jedna z těchto odpovědí, je, že jsou hodně inteligentní. Ale to je dobrá zpráva. Horší zpráva je, že tito ptáci jsou, co jedí. Jsou to mrchožrouti. To znamená, jedí takové fajn věci, jako jsou bobule, ovoce, hmyz, chléb, a horší věci, jako je maso mrtvých zvířat. Někdy dokonce uloví malé ptáky nebo savce, králíka nebo krysu a jsou schopni široké škály zvuků a dokonce dokážou napodobovat i lidskou řeč. Tak nevím, jestli si Eliáš tam někdy s nimi popovídal, ale oni to dokážou. Havrani, když bych si udělal ty průřez Biblí, tak oni se vyskytují v Bibli pouze na několika místech. To první místo je v Genesis 8. kapitole ve verši 6. a 7., kde je napsáno, že když začala povodeň ustupovat, Noé vyslal hledat suchou zem jako první zvíře právě havrana. Po 40 dnech Noé otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. A samozřejmě, protože celá země byla pokryta vodou, tak samec havrana, který byl polovinou celé tehdejší populace havranů na zemi, neměl vůbec žádné potíže zůstat naživu, právě protože se živil odpadky, které hojně plavaly na hladině vody. V písni 5.11 žena popisuje svého milého a nazývá a říká, že má vlasy černé jako havran. Tak nevím, jestli někdo z vás má vlasy černé jako havran. Vidím takové lidi mezi námi. V přísloví 30.17 se popisuje tato očistná role havrana. Je tam napsáno takový přísný verš: tomu, kdo se vysmívá otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči. Jinými slovy, v takové nadsázce, kterou Bible často používá, je řečeno, že vzpurné dítě se namísto čestného pohřbu stane potravou pro havrany. Je to velmi děsivá smrt, kterou by si nikdo z nás nepřál, a proto je lepší poslouchat své rodiče, nebýt vzpurný člověk, nevysmívat se otci a nepohrdat poslušností k matce, pokud nechcete mít dostaveníčko z havrany u potoka. Izáš prorokoval, že poté, co Bůh bude soudit Edom, bude tak opuštěný, že tam bude žít pouze sova a havran. Izáš 34.11. Do vlastnictví dostanou pelikán a síček, usídlí se v ní vír a havran, dostáhne na ní šňůru marnosti a závaží prázdnoty. Navzdory tomu negativnímu obrazu, který Bible o havranech kreslí, tak Bůh se o havrany stará a živí je. V žalmu 147. ve verši 9. čteme, že Bůh dává dobytku jeho potravu i havraním mláďatům, když křičí. Když Ježíš chtěl, aby tato pravda působila na jeho učedníky, tak jim řekl: podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže, ani stodoly, ani mrazáky, ani lednice. To jsem si tam dodal. Ale Bůh je živý. Bůh se o ně stará. Lukáš 12.24. Velmi důležitá věc je, že když Bůh dal Mojžíšovi zákon, tak řekl, že havrani jsou nečistá zvířata. Levitikus 11.13. Toto jsou ptáci, jich se budete štítit. A kromě jiných ptáků jsou to všechny druhy havranů. Bůh neříká, proč je třeba považovat za nečisté, a tedy za žádných okolností ne k jídlu, ale možná právě proto, že čím se havraní živí. Havraní se živí mršinami. Jsou to mrchožrouti. Jisté je toto, když jednou Bůh prohlásil havrany za nečisté, žádný žid by s nimi nikdy nechtěl mít nic společného. To byla nečistá zvířata, se kterými vůbec nebylo radno mít co do kontaktu. Za žádných okolností by něco takového nejedl, ani něco, co by pocházelo z jeho úst. A vzhledem k tomu, že tyto zvířata se živí odpadky, tak ten zákaz byl pro židy požehnání. A teď, když Bůh Eliášovi řekl, aby se skryl u potoka Kerítu na východní straně Jordánu, slíbil mu, že mu právě pošle havrany, aby ho tito nečistí ptáci, které Bůh sám prohlásil za nečisté v Mojžíšově zákoně, právě aby tito ptáci ho tam živili. A já nepochybuji o tom, že Eliáš tím nebyl zrovna moc nadšen. Jako žid, jako dobrý žid. Už bylo samo o sobě dost těžké skrývat se v pustině, ale možná ještě horší zpráva byla, že ho tam dvakrát denně budou živit tito nečistí ptáci. On s nima bude v kontaktu, oni mu tam budou nosit chléb a maso. A celá věc je velmi neobvyklá v tom, že tito havrani se obvykle starají pouze o své vlastní. Za žádných okolností by nepřinášeli jídlo žádnému člověku, natož ještě dvakrát denně. Takže co se můžeme z tohoto příběhu Eliáše a Havranů naučit? Děkujem. Tu první věc je, že Bůh přikázal a Havrani přilétli. Havranů jsem přikázal, aby tě živili. Představte si, jak Eliáš sedí sám u potoka. Najednou k němu přilétne takové obrovské hejno havranů. On tam není napsáno, kolik havranů, jestli 3 havraní, 5 havranů, nebo 100 havranů. Možná jste viděli obrovská hejna havranů, jak sedí na stromech nebo na polích. Nečistých dravých ptáků. Pro Eliáše to zpočátku musel být velmi hruzostrašný pohled, když tam přilétnou tito obrovský černí ptáci, jak se snášejí s chlebem a masem ve svých zobácích. Ale oni tam nepřilétli náhodou. On je tam poslal Bůh. Bůh jim přikázal. A tak přilétli proroku na pomoc. A já se vás zeptám, kolik spotřebujete jídla každý týden? Bůh to ví. Bůh zná přesné množství. Bůh ví, co potřebujete každý týden. Bůh zná vaše jméno, vaši adresu. A ví, co potřebujete dneska za jídlo a co budete potřebovat zítra. To všechno je napsáno v jeho srdci, protože on bdí nad námi. I když si někdy možná myslíme, že na nás zapomněl, tak Bůh přesně ví, co potřebujeme a ujiště nás, že to dostaneme včas. Stejně jako Bůh přikázal, nebo stejně poslal Eliášovi havrany, aby mu přinesli to množství jídla, které potřeboval, stejně tak přikázal nebesům, aby se postarala o nás. Ta druhá věc, kterou chci říci, je, že Bůh nedovolil Eliášovi hromadit přebytek. To nám něco připomíná. Když Izraelci putovali pouští, tak Bůh jim posílal chléb z nebe. Jak se ten chléb jmenoval? Mana. Až do té doby, dokud nepřišli do Kanánu, Izraelci směli každý den nazbírat 1 dávku na 1 osobu. Kdyby si chtěli sbírat do zásoby, tak ta mana by druhý den zčervivěla a páchla. V Exodu 16 čteme, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co do něj spotřebují, tak je podrobím. Zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Stejně tak Bůh posílá Eliášovi havrany 2x denně. Posílá mu je ráno a večer. Havrani tam nepřilétli v pondělí, aby přinesli jídlo na celý den, na celý týden. Oni mu tam nenosili maso do zásoby. Ráno přinesli dost na celý den a večer přinesli dost, aby vydržel do rána. Ale všimněte si, že právě jen tolik a nic víc. Havrani mu nosili tolik, kolik on potřeboval. A přesně to Ježíš měl na mysli, když nás učil se modlit modlitbě Páně, náš denní chléb dej nám dnes. Bůh ví, co dnes potřebujeme. A má pro nás dnes připraven denní chléb. Matouš 6.11. A pak Ježíš pokračuje v 26. verši té 6. kapitoly, říká, pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o 1 píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A tak nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít, co si budeme oblékat. Nedělejte si starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svých trápení. To, co nám Ježíš říká, je buďte si jistí, že Bůh se o vás dnes postará. Náš denní chléb dej nám dnes. Bůh se den za dnem stará o všechny naše potřeby. Každý den znovu a znovu. To, že dneska máme co jíst, to, že budeme mít oběd, to, že budeme mít večeři, měli jsme snídani. Bůh se o naše potřeby znovu a znovu postará. My tak někdy žijeme neradi. My máme rádi ty plné mrazáky potravy. Spoustu jídla. Ale ty mrazáky nám trochu stěžují modlit se modlitbu náš denní chléb dej nám dnes. Protože my už předem víme, že hlad mít určitě nebudeme. Protože máme zásoby jídla. A my nechceme žít den ze dne na den. My se raději modlíme, náš týdenní chléb dej nám tento týden. A nebo náš měsíční chléb dej nám tento měsíc. A nebo ještě lépe, Bože, dej nám rovnou chléb na celý rok dopředu. Koupíme si ještě větší mrazáky, aby jsme to měli kam dát. A pak budeme spokojeni. Dej nám to všechno najednou, pak se budeme cítit bezpečně. Pak ti budeme důvěřovat. Koupíme si ještě větší spíže a konečně budeme bezpečí. Jak ten bohatý člověk v Lukáši 12. kapitole, kdy říká, víte co, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby, ještě větší stodoly. A řeknu si, tak teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij a buď veselé mysli. A vy víte, co mu pak říká Bůh. Vy víte, co mu říká. Ježíš nás učí se tak nemodlit. Nebo neučí nás se tak modlit, protože taková modlitba by pro nás vůbec nebyla dobrá. Pro nás je lépe, je pro nás jakoby zdravější, když jsme na Bohu nuceni záviset každý den a modlíme se, náš denní chléb dej nám dnes. Všimněte si havranu. Nesejí, nežnou, nemají komory, nemají stodoly, nemají spižírny, nemají mrazáky a přece je váš nebeský Otec Bůh živý. A Ježíš říká, oč větší cenu máte vy, než ti ptáci. Takže Ježíš říká, dívejte se na havrany a modlete se, náš denní chléb dej nám dnes. To je to, co tam prožíval Eliáš u toho potoku Keritu každý den. Náš denní chléb dej nám dnes, přiletli havrani, přinesli maso chléb, odletli. Večer přiletli havrani, přinesli maso chléb, odletli. Víte, já tím chci říci, že náš život je velmi nejistý. Jednoho dne půjdete na preventivní prohlídku ke svému lékaři a on vám oznámí, že máte zákeřnou nemoc. A v okamžiku váš život se změní. Právě když si myslíte, že jste zajištění, tak Bůh velmi rychle způsobí rozpad našeho království, které jsme tak prasně budovali. A Bůh to všechno dělá, aby nás odvedl od naší soběstačnosti k naprosté bohustačnosti. Od spoléhání se na sebe k spoléhání se na Boha. Od důvěry v sebe samého a své schopnosti k důvěře v Boha samého, jeho schopnosti. Takže je špatné mít doma mrazák? Kdybych to tvrdil, tak bych byl pokrytec, protože my sami doma nějaký mrazáček máme. I když já říkám, my máme nejprázdnější ledničku ze všech. Ne. Já si myslím, že můžeme plánovat dopředu a máme plánovat dopředu. Je to rozumné a v souladu s Boží vůli. Já nechci, abychom teď všichni v neděli šli a vyhodili své mrazáky a říkali, modlili jsme se, aby přilétli krkavci. Já věřím, že máme předem plánovat, můžeme předem plánovat, ale nemáme se předem strachovat. A to je rozdíl. Máme předem plánovat, ale nemáme se předem strachovat. Ježíš říká, nedělejte si starosti. Nestarejte se o zítřek. Plánujte, ale nedělejte si starosti. V tom je velký rozdíl. A já doufám, a modlím se za to, abyste to chápali, že je v tom velký rozdíl. Eliáš měl každý den všechno, co potřeboval, i když to právě nedostával tím nejhezčím způsobem. Víte, havrani neumí servírovat maso a chléb tím nejhezčím způsobem. Já bych vám to naservíroval líp. A tak přinesli kus chleba a kus masa a přinesli různé druhy divných kousků něčeho, ale bylo to jídlo a bylo ho dost. Někdo řekl, že žebráci by si neměli vybírat. A to je pravda. Lidé závislí na Boží štědrosti by si neměli vybírat a hledat chyby v tom, co jim Bůh dává. Cokoliv nám dává, buďme za to vděční. A pokud jsme příliš hrdí na to, abychom si vzali jídlo z úst havrana, tak bude pro nás dobré hladovět, dokud náš hlad nestráví naši hrdost. Bůh svým lidem slibuje dostatek, ale ne víc než dostatek. A dokonce i ten dostatek nám ne vždy přijde způsobem, který bychom si sami zvolili. Tak třetí bod, který chci říci, je, že Bůh nežádal Eliášovo svolení předtím, než poslal havrany. Havrani jsou mrchožrouti, nejoblíbenějším jejich jídlem je rozkládající se maso. Jsou to takové létající drtiče odpadků a žádný slušný žid by si nikdy nejedl havrana a nevzal nic z havraních úst. Takže možná Eliáš skrytu přemýšlel. Když mu tam to ráno a večer nosili to maso, tak si říkal, kde asi havrani to jídlo berou. Jestli někde leží poblíž nějaká trhající se, rozkládající se mršina a oni přinášejí toto maso božímu proroku. Víte, já věřím, že to tak nebylo. Já věřím, že Bůh, který řídil havrany, tak dbal na to, aby to jídlo, které přinášejí Eliášovi, bylo opravdu dobré. Eliáš se po nějaké době, možná to bylo 3,5 roku, od toho potoka zase vrátil a nezdálo se, že by měl nějaké zdravotní potíže. A v tom všem vidíme tvořivost a svrchovanost našeho Boha. On si může vzít dokonce nečistého ptáka, který obvykle jí mršiny, živit jim svého proroka, který z toho neonemocní, je zdravý, dobře se mu daří. A může to dělat po celé dny, měsíce nebo dokonce roky dvakrát denně. Dvakrát denně za ním ptáci přilétali a živili. Pokud opravdu byl u potoka Kerit 3,5 roku, jak říká Jakub, 5. kapitola, verš 17, tak by to znamenalo, že havraní mu tam naservírovali asi něco okolo 2000 jídel. Ve Skutcích 10 čteme příběh o tom, jak Petr bydlel v domě Šimona Koželuha. Jednou, když byl čas oběda, tak upadl do vytržení a uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, která se za 4 cípy spouštěla na zem. A v ní byla veškerá všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy, ptáci a v tom k němu zazněl hlas nebe, vstaň Petře, zabijej a jes. A Petr odpověděl, to ne, pane, já jsem nikdy přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu znovu z nebe promluvil, co Bůh očistil, nepovažuj za nečisté. Opakovalo se to 3x, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Víte, my máme nějakou představu o světě, máme nějakou představu o řádu tohoto světa. Ale pak promluví Bůh a úplně nám to zboří a řekne nám, nepokládej za nečisté to, co Bůh prohlásil za čisté. Nám by se možná líbilo, kdyby nám to jídlo přinášeli třeba labutě nebo kachny. Kdyby přijela taková kachna a rozůstala tam, my jsme si ji... To by bylo prýma, to by se nám líbilo. Nebo aspoň nějaké husy, husička. Ale možná, že je mnohem pravděpodobnější, že Bůh nás, jak znám Boha Biblii, nasytí prostřednictvím krkavců nebo havranů, kteří přiletí, když to nejméně očekáváme. Víte, Bůh má spoustu havranů, aby nasytil všechny potřeby svých dětí. A pokud nás někdy pošle Bůh k potoku Keritu, aby nás tam na nějaký čas ukryl, tak si nemůžeme myslet, že by na nás zapomněl. I když jsme skryti před lidmi, nejsme skryti svému nebeskému Otci. On ví, kde jsme, zná naši adresu, ví, proč tam jsme a dokáže nám tam poslat to, co potřebujeme. Náš nákupní seznam je napsán přímo na jeho srdci. Takže nebuďme překvapeni, když se k nám do našeho úkrytu slétne hejno černých velkých ptáků. Jsou to boží havrani, poslaní z nebe, aby nám přinesli jídlo. A poslední bod. Bůh všemu jednou učiní konec. A verš 7 říká, po nějaké době ale potok vyschl. Voda tekla tak dlouho, dokud chtěl, a až Bůh řekl, tak potok vyschl. Víte, každá kapka pochází z Boží ruky. Stejný Bůh, který posílá déšť, také poslal sucho. Stejný Bůh, který poslal Eliáše, aby se postavil před králem Achabem, ho poslal, aby se schoval u potoka. Stejný Bůh, který poslal havrany, tak jednou řekl, aby už ty havrany nepřilétly a Eliáš byl poslán žít do Sarepty k jedné vdově. Takže Eliáš jde z Hor-Giládu do královského paláce. Z královského paláce k potoku Keritu, od potoka Keritu do domu vdovy Sarepty. Možná nám to přijde jako nahodilý sled událostí, ale ve skutečnosti je to velký Boží plán. A já věřím, že v našem životě je to úplně stejné. Náš život není nahodilý sled událostí, ale to, že jsme tady na tomto místě v tuto chvíli, je součástí velkého Božího plánu, který on má v našich životech. Přísloví 16.9 říká, člověk přemítá v srdci o své cestě. Přemýšlíte, co máte dělat, jak se rozhodnout, čím jste prošli, co jste zažili, co jste zakusili. Člověk přemítá v srdci o své cestě, ale co je dál řečeno, jeho kroky však řídí Hospodin. Naše kroky jsou řízeny Bohem. To, že jsme dneska tady, to je Boží plán, to je Boží vůle. My si někdy děláme naše různé plány v životě, ale asi ta zkušenost je, že většina našich plánů neobstojí. Jsou jako listy odfouknuté podzimním větrem. Ale co si Bůh zamané, to se nakonec také stane. Můžete to zapsat a uložit do trezoru. Můžeme plánovat. Máme plánovat. Ale když jsme hotovi, tak počítejte s tím, že Bůh vždycky bude mít poslední slovo. Vezměte své plány, předložte Bohu a očekávejte, že Bůh vás možná povede úplně jinou cestou. Protože on je Bůh a my nejsme Bůh. A my si nemusíme hrát na Boha a nemusíme zkoušet řídit všechno, co je kolem vás. Můžeme dobře spát, když si uvědomíme, že on je Bůh a my ne. Jedna žena měla v noci problémy spát, protože si dělala starosti o záležitosti svého života. Snažila se modlit, ale nepomohlo to. A nakonec Bůh jí řekl, klidně spí. Stejně budu celou noc vzhůru. Ty můžeš klidně spát. Nedělej si starosti, nedělejte si starosti. Plánujte. Mějte své plány, ale nedělejte si starosti. Takže 3 závěrečné lekce. A první, Boží harmonogram je jiný než náš. Proto se musíme učit čekat na Pána, jak nás Bůh povede, kam nás povede, co s námi udělá a kdy to udělá. Je to v jeho rukách. Druhá lekce. Boží plán neznáme předem. Eliáš nevěděl, kam ho Bůh povede. Vůbec netušil, že půjde z královského paláce potoku Keritu, od potoka Keritu do Sarepty k té vdově. A právě když si myslíme, že náš život je přesně takový, jaký chceme, tak najednou se všechno změní. Život je jako kaleidoskop, plný měnících se barev a vzorů. A je to dobře. Je to dobrodružství, je to pestrost. A jen Bůh vidí celkový obraz. My v nejlepším případě vidíme pouze část vzoru a jen krátký okamžik. Tak jestli chcete být jako Eliáš ve svém životě, tak se modlete k Bohu, Pane, dělej v mém životě nemožné. To je Eliášova modlitba, protože on stále ve svém životě prožíval věci, které nešly vysvětlit bez přímého působení Boha. A my možná neuvidíme tak mimořádné a zázračné věci jako Eliáš, ale jinak to není rozdíl. To všechno, co se v našich životech děje, je na základě Božího přímého působení. Ať se nám proto otevřou oči, ať to uvidíme. My jsme někdy povoláni mluvit pravdu v moci a hned v zápětí na to skrýt se u potoka. Bůh nám říká, a teď se na 3,5 roku uklidíš a nikdo o tobě ani neuslyší. Nikdo si tě ani nevšimne. Nikdo o tebe ani nezavadí. Ale já ti budu posílat havrany, aby je tam živili. Pokud jsme ochotní Bohu naslouchat, Bůh se postará o detaily. Může poslat havrany, aby nás krmili, i když na nás ostatní zapomněli. Jak velký, úžasný je náš Bůh, kterému sloužíme. Tak teď budeme...